ce zi extraordinară și potrivită pentru închinare. Vreau să folosesc cuvintele profetice ale psalmistului din Psalmul 118, versetele 24 la 26, care ne cheamă cu adevărat la închinare. Aceasta este ziua, spune psalmistul, pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul. Dimineața aceasta o să poposim asupra aceluiași text din Matei 21 despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și așa cum deja ați auzit, cetatea Ierusalim a început să vuiască când a intrat Domnul Iisus în Ierusalim, s-a pus în mișcare și o întrebare era pe buzele tuturor: cine este acesta? Cine este Iisus? Sunt copleșit de profunzimea acestei întrebări și mai ales de răspunsul la ea. Începând de dimineață, stând la timpul de rugăciune și în timp ce voi vă rugați aici, eram în sala de catecheză și Dumnezeu s-a îndurat și de Ana. Ana Sârbu a fost adusă de sora ei aici, de sora Nelly Muscaliuc. Și-a predat viața Domnului și vrea să-L urmeze pe Domnul în apa botezului. Dumnezeu răspunde la rugăciune, începând cu aceasta, și e o atmosferă așa de binecuvântată să-L cunoști pe Domnul Iisus. Urcând la amvon, toți frații slujitori te bat pe umăr, te strâng de mână și se roagă pentru cel ce vine să predice aici. Ce minunat este Domnul Iisus! Unde am fi fost? Ce am fi făcut dacă nu L-am fi cunoscut pe El? Dimineața aceasta vom medita împreună la această întrebare serioasă, decisivă, așa cum ați auzit și în mesajul fratelui Dorin, care poate să facă diferența în viața noastră. Haideți să deschidem împreună la Matei, capitolul 21, și parcă niciodată n-are așa rezonanță acest text ca și în ziua de flori. Vom citi împreună. Matei, capitolul 21, începând cu versetul 1. Haideți să ne ridicăm în picioare. Când s-a apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Întrebarea care a frământat mulțimile atunci, întrebarea de care ne vom preocupa în dimineața aceasta, este cine este Iisus? De-a lungul veacurilor s-au dat multe răspunsuri la întrebarea cine este Iisus. Odată cu intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, întreaga cetate a fost frământată de această problematică. Cine este acesta? Cine este Iisus? Și probabil că mai sunt unii, poate chiar aici în sanctuar, sau poate unii care ne urmăresc pe internet, și în inima lor se frământă cu aceeași întrebare. Cine este Iisus? Scopul mesajului este ca, înțelegând cine este Iisus pe baza Sfintelor Scripturi, să știm ce așteaptă El de la noi. Cunoscându-L pe El, să ne cunoaștem pe noi. Ziua aceasta este, așa după cum deja ați auzit, este marcată de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și prin acest eveniment deschide sau începe Săptămâna Mare. O numim mare, este mare pentru că în această săptămână are loc răstignirea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, prin aceasta desăvârșindu-și lucrarea pentru care Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul nostru. Însă, dacă ați sesizat începând cu momentul acesta al intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, întreaga atitudine sau atitudinea Domnului Iisus Hristos are o turnură dramatică. El mărturisește ucenicilor în Ioan 12:23, a sosit ceasul să fie proslăvit sau glorificat Fiul omului. Glorificat, adică ca mulțimea să-i recunoască adevărata identitate. Până acum, Domnul Iisus Hristos nu a căutat popularitatea, nu a căutat să fie adulat, a făcut minuni, a mers din loc în loc, a învățat, s-a concentrat asupra celor 12 pentru a le da învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. De data aceasta observăm o schimbare dramatică în viața Domnului Iisus Hristos, pentru că vroia ca cu adevărat lumea, cei din jur, istoria să notifice că El este cine a pretins că este, că este Mesia. Vedem o schimbare în prezența sa. De data aceasta îl regăsim în mijlocul mulțimii și al strigătelor de osanale ale mulțimii. Vedem o schimbare în purtarea sa, dacă până acum nu a căutat să fie aclamat, n-a căutat popularitatea, începând din acest moment, purtarea Domnului Iisus Hristos se schimbă și este acceptă fastul, hainele și ramurile drept covor, strigătele mulțimii prin care identitatea sa este făcută publică. Au adus măgărița și măgărușul, relatează evanghelistul Matei, și-au pus hainele peste ei și le-a așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cei ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Niciodată nu-L găsim pe Domnul Iisus Hristos înainte în această postură. Osana însemnând, salvează acum. Acceptă ca mulțimea să-L cheme Salvator, Fiul lui David. Deja s-a amintit acei, înseamnă că avea dreptul la tronul veșnic prin legământul davidic. Cel ce vine în numele Domnului acceptă să fie numit Mesia, trimisul lui Dumnezeu, unsul, alesul lui Dumnezeu. Nu numai prezența sa, nu numai purtarea sa, ci și prorociile împlinite arată atitudinea pe care Domnul Iisus Hristos o ia în ziua aceea. Multe din profețiile Vechiului Testament se împlinesc. El încalecă pe un măgăruș. Este recunoscut ca și împărat. Acceptă strigătele, osanalele mulțimii. Și deja s-a citit textul din Zaharia, capitolul 9, versetul 9, care vorbesc despre acest moment din viața Domnului Iisus Hristos. Cunoaștem cu toții textul acesta care spune: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. În detaliu, Domnul Iisus Hristos împlinește profeția din Zaharia 9:9. Apoi mai avem o altă profeție, sunt multe profeții, nu o să le amintim pe toate în dimineața aceasta, dar mai este o profeție în Isaia, capitolul 35, pe care Domnul Iisus Hristos o împlinește cu exactitate și toate acestea nu sunt la voia întâmplării. Isaia 35, versetele 5 și 6. Atunci se vor deschide ochii orbilor și vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, spune că niște orbi și șchiop au venit la el în templu și el i-a vindecat. Profețiile făcute la adresa Domnului Iisus Hristos s-au împlinit în ziua aceasta. Sunt doar câteva din profețiile care Domnul Iisus le împlinește în această zi. Prezența sa, purtarea sa, prorociile împlinite sunt o demonstrație clară a faptului că Iisus este cel ce a pretins a fi și anume Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, unii au acceptat identitatea sa ca Mesia, iar alții l-au respins. În final rămâne cu întrebarea: cine este Iisus? Cine este Iisus, cine a fost Iisus pentru cei de atunci, pentru cei care se aflau în cetate, pentru cei din templu, pentru cei care au venit din împrejurimi, pentru călătorul neavizat care a venit la închinare în cetatea Ierusalim, așa cum era obiceiul la sărbătoare. Deși Iisus a fost doar unul, identitatea sa a fost percepută diferită de diferite grupuri de oameni care se aflau în mulțimea respectivă. Deși toți scandau aceleași cuvinte, fiecare înțelegea altceva despre persoana Domnului Iisus Hristos. Deși era o singură mulțime, erau mai multe grupuri de oameni și fiecare grupare avea percepția ei despre cine este Iisus. Haideți să vedem cine era Iisus pentru cei de atunci și poate că, uitându-ne la ei, putem să ne identificăm și noi, putem să găsim răspuns la întrebarea: cine este Iisus? Un prim grup pe care îl întâlnim în cortegiu sau în coloana aceea, în mulțimea, în norodul care se afla și îl înconjura pe Domnul Iisus Hristos, spune în versetul 1, este: sunt ucenicii săi. Când s-a apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici. După aceea tot ucenicii aduc măgărușul, ucenicii pun hainele pe măgăruș și Domnul Iisus încalecă. Ucenicii sunt, spune evanghelistul Luca, mai mult decât toți cei patru evangheliști relatează istoria intrării Domnului Iisus Hristos, dar evanghelistul Luca este cel care menționează că de fapt ucenicii au fost cei care au început să-L înalțe, să binecuvânteze pe Domnul, iar mulțimea într-un cor a început să îi urmeze. Ei sunt cei care au fost cei mai aproape de inima Domnului Iisus, colaboratorii săi cei mai apropiați. Ei însoțesc pe Iisus, ei aduc măgărușul, ei încep să înalțe primul pe Domnul Iisus. Pentru ei, răspunsul la întrebarea cine este Iisus era clar. Petru este cel care în Matei capitolul 16, versetul 16, spune la întrebarea Domnului Iisus, dar voi cine ziceți că sunt? Petru face marea declarație care rămâne peste veacuri. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Acesta era Iisus pentru ucenicii săi. Răspunsul ucenicilor la întrebarea cine este Iisus este Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Parcurcând în continuare textul, narațiunea acestei intrări a Domnului Iisus Hristos, găsim acolo o altă grupare de oameni care era de fapt marea masă, oamenii obișnuiți. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Când a intrat Iisus, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus. Prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Mulțimea a fost cea care s-a luat după ucenici. Ucenicii au inițiat sărbătoarea, strigătele de osanale și mulțimea s-a luat. Osana fiului David, spuneau și ei după ucenici, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Oamenii aceștia au fost cuprinși de entuziasmul ucenicilor și s-au părut că se potrivește ce spuneau ei. De mult așteptau un eliberator, de mult așteptau pe Mesia. Preoții lor în templu, undeva citiseră ei, știau ceva, dar nu știau adevărul în întregime, știau că va veni Mesia. Poporul Israel aștepta pe Mesia. Sunt unii, sau majoritatea dintre ei, care încă îl așteaptă. Știau ceva. Romanii îi apăsau din greu. Oare o fi acesta împăratul care va veni să ne salveze? Cine este acesta? Este el Iisus? Mesia? Iisus acesta care a intrat în Ierusalim? Este el cu adevărat Mesia? Este el cu adevărat împăratul care va veni și care ne va elibera? Ce puțin au înțeles. Știau ceva, dar nu știau totul. Și tot evanghelistul Luca în 19:38 spune că mulțimea scanda binecuvântat este împăratul. Pentru marea mulțime, răspunsul logic la întrebarea cine este Iisus era clar. El este împăratul lui Israel, eliberatorul politic. Acesta o să ne scape de romani. De aceea erau așa de entuziasmați, strigau în gura mare și exclamă binecuvântat să fie împăratul. Un alt grup, o altă percepție. Apoi, începând cu versetul 12, cuvântul ne spune că era o altă grupare. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Aceștia își vedeau de business-ul lor. Vindeau, cumpărau, afacerea mergea bine, the business was booming. În templu se aflau trei curți. Se afla curtea cu altarul și vasul de aramă, unde putea să intre toți bărbații evrei, toți cei tăiați împrejur, curtea exterioară, unde puteau să intre numai femeile evreice, și curtea neamurilor, pe a cărei zid scria la intrare, dacă treci dincolo, nu suntem răspunzători de viața ta. Cu alte cuvinte, dacă intri acolo, intri pe propria răspundere. Aici erau cei care făceau negustorie, cei care vindeau, făceau aceste tranzacții. Ce era interesant, că aceste tranzacții puteau să fie făcute numai în moneda templului. Nu puteau să folosească moneda romană, pentru că aceasta era spurcată, era mânjită de sânge. Și ca să vii și să cumperi mielul sau animalul de jertfă, trebuia ca să iei moneda romană, care era moneda oficială, și să mergi la Currency Exchange, în templu, în curtea neamurilor, și să schimbi moneda romană în banul templului.
Și tranzacția aceasta era extrem de favorabilă pentru cei ce făceau schimbul, întrucât se făcea la o rată extrem de defavorabilă pentru cel ce cumpăra. Nu numai asta, dar atunci când mergeai să cumpere animalul, pentru că mulți veneau de la distanțe mari și nu puteau să aducă mielul sau vițelul sau porumbelul pentru că riscau să moară, jertfa trebuia să fie fără cusur și atunci preferau să meargă la templu în curtea neamurilor și să cumpere. Și de aceea prețurile erau excesiv de mari pentru aceste animale. Pentru că în loc să o aduci, să o transporti, puteai să o cumperi direct acolo. Era un schimb extrem de favorabil pentru cei care făceau comerț în curtea templului. Domnul Iisus intră și face ordine, spune cuvântul și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Pentru aceștia, pentru negustori, pentru cei care erau în templu, dar erau afara împărăției lui Dumnezeu, răspunsul la întrebarea cine este Iisus a fost acesta, Iisus este unul care deranjează, unul care ne strică socotelile. Apoi, spune cuvântul în versetul 14 că un alt grup de oameni se afla acolo, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. La templu, așa cum se întâmplă în jurul bisericilor, erau mulți năpăstuiți ai soartei, oameni săraci, oameni neputincioși care așteptau compasiunea trecătorilor, așteptau să primească milă. Aveau nevoie de alinare, aveau nevoie de cineva care să-i înțeleagă și aveau nevoie de ajutorul, de mila trecătorilor. Răspunsul la întrebarea cine este Iisus, dacă cineva s-ar apropia de ei și l-ar fi întrebat cine este Iisus, ei ar fi spus simplu, Iisus este vindecătorul meu. Apoi, cuvântul ne spune și o ultimă categorie, sunt cei religioși. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Oameni religioși, preoți, cărturari, farisei, oameni de la care am fi așteptat să înțeleagă scripturile, să înțeleagă împlinirea profețiilor, spune cuvântul că s-au umplut de mânie. În templu, dar nu-l cunoșteau pe Domnul. În templu, dar afară din împărăția lui Dumnezeu. În templu, dar plin de mânie. Aceștia tot timpul l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Preoții, cărturarii și fariseii îi găsim mereu în preajma Domnului Iisus Hristos, căutând să-l provoace, căutând să-l ispitească, căutând ca să demonstreze că ei sunt cei care au dreptate și Domnul Iisus Hristos este greșit în învățătura lui. Preoții reprezintă pe cei ce cred că pot cunoaște pe Dumnezeu, dar fără Domnul Iisus Hristos. Cărturarii reprezintă pe cei ce cred că pot ajunge în posesia adevărului, dar fără Domnul Iisus Hristos. Iar fariseii reprezintă pe cei ce cred că pot să fie plăcuți lui Dumnezeu prin faptele lor, dar fără Domnul Iisus Hristos. Răspunsul la întrebarea cine este Iisus pentru cei religioși, pentru religioșii vremii de atunci, era Iisus este un impostor. Este unul care vrea să ducă poporul în rătăcire. Am văzut răspunsurile pe care diferite grupări din mulțimea respectivă le-au dat la întrebarea cine este Iisus. Vreau să venim mai aproape. Mesajul din dimineața aceasta are două întrebări. Prima întrebare ați auzit-o, cine este Iisus? Iar cea de-a doua întrebare este, cine este Iisus pentru tine? Cine este Iisus pentru tine? La un moment dat, înainte de momentul acesta, Domnul Iisus Hristos, Matei 16, are o discuție intimă cu ucenicii săi, vrând să se asigure că ucenicii lui au înțeles identitatea Domnului Iisus Hristos. După ce au umblat 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos vrea să verifice, să le dea testul final ucenicilor. Matei capitolul 16, începând de la versetul 13, cuvântul spune: Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu? La prima întrebare am văzut cine zic oamenii, mulțimea aceasta este reprezentativă prin grupurile care o compuneau și care au spus cine este Iisus pentru fiecare dintre ei. Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezător, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Unii zic una, unii zic alta și așa mai departe. Și acum urmează testul final. Domnul Iisus Hristos îi întreabă, dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Tu, cine este Iisus pentru tine? Tu, cine zici că este El? Simon Petru, drept răspuns, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Aleluia, slăvit să fie Domnul! E bine să știm ce zic alții despre Iisus, dar Iisus în dimineața aceasta vrea să știe ce crezi tu despre El. Cine este Iisus pentru tine? Place Josh McDowell, are o cuprins de mai multe eseie și în cartea aceasta, Mărturii care cer un verdict, îmi place și aș vrea să citesc ce spune renumitul eseu O viață solitară. Despre Domnul Iisus Hristos, despre omul Iisus. Iată, un om născut într-un sat nesemnat, fiul unei țărănci crescut la țară, până la vârsta de 30 de ani a lucrat în atelierul unui tâmplar, iar apoi, timp de 3 ani, a fost predicator ambulant. Nu a avut vreodată o casă a lui și nu a scris vreodată o carte, nu a avut o slujbă continuă, n-a avut familie, nu a mers la vreo școală, nu a călcat vreodată pragul vreunei metropole, nu a călătorit niciodată mai departe de 200 de mile de locul unde se născuse, nu a săvârșit vreuna din lucrările ce însoțesc de obicei măreția, nu a avut alte scrisori de acreditare decât pe sine însuși. Încă de tânăr, fluxul opiniei publice s-a ridicat împotriva lui. Prietenii lui l-au părăsit, unul din ei l-a vândut. A fost dat în mâinile dușmanilor, a trecut prin bajocora unei judecăți și a fost țintuit pe o cruce între 2 tâlhari. În timp ce își dădea duhul, călăii lui trăgeau la sorți pentru singura proprietate pe care o avusese vreodată pe acest pământ, haina lui. După ce a murit și a fost coborât și a așezat într-un mormânt de împrumut prin mila unui prieten. Secole au venit și s-au dus și astăzi el este capodopera rasei umane și conducătorul coloanei progresului. Și nu exagerez cu nimic când afirm că toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate flotele care au fost vreodată construite, toate parlamentele care s-au adunat vreodată la sfat și toți domnitorii care au domnit vreodată adunați la un loc, nu au afectat viața omului pe acest pământ atât de puternic ca și această viață solitară. Acesta a fost omul Iisus. Eseul prezintă realizările și influența Domnului Iisus Hristos. El poate fi omul cu evoluția cea mai remarcabilă. El poate fi omul cu influența cea mai extraordinară, care să aducă rezolvare la cele mai dificile probleme politice. El poate fi cel care poate deranjează afacerile tale murdare. El poate să fie chiar și vindecătorul tău. Dar dacă nu este Domn și Mântuitor al tău, toate acestea sunt în zadar. Tu ești pierdut pentru veșnicie. Cine este Iisus pentru tine? De ce este important să știi cine este Iisus? Apostolul Pavel, în Romani capitolul 10, arată semnificația cunoașterii identității Domnului Iisus Hristos. 9 și 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că El este Dumnezeu, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. De ce este important să știi cine este Iisus? Pentru că numai acceptând identitatea sa putem înțelege lucrarea sa. Fără a accepta identitatea sa, lucrarea sa n-are nicio valoare. Sau valoarea este minimă. Numai acceptând lucrarea sa putem să-i înțelegem semnificația și numai acceptându-i semnificația putem să fim salvați prin credința în El. De ce intrarea sa triumfală în Ierusalim? Tocmai pentru ca cei de atunci și noi cei de azi să-i recunoaștem identitatea. Iisus este om și Dumnezeu. Recunoaște-i identitatea, recunoscându-i identitatea, viața sa, moartea și învierea ta, învierea sa au semnificație. Evanghelistul Ioan, în capitolul 20, versetul 31, reafirmă acest adevăr. Ioan, capitolul 20, versetul 31, spune... Am să citesc de la versetul 30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar aceste lucruri, inclusiv textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Numai înțelegând identitatea Domnului Iisus Hristos putem să înțelegem lucrarea Lui și numai înțelegând lucrarea, semnificația lucrării Lui, putem să fim mântuiți prin pocăință și credință. Este clipa cercetării. De la Marea Sărbătoare, unde Iisus a descoperit identitatea, au fost unii care au plecat cum au venit, triști, mânioși, fără pace, frământați. Dar a fost acolo, spune cuvântul, o altă categorie de oameni. Și îmi place foarte mult cum relatările evangheliștilor se completează una pe alta. Și spune cuvântul în Ioan capitolul 12, relatarea pe care evanghelistul Ioan o face despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, că acolo, în mulțimea aceea, erau niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină și ei la praznic. Și aceștia aveau o problemă, care sper să fie și problema ta. S-au apropiat de Filip, care era unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Ai vrea să-L vezi pe Iisus în dimineața aceasta? Vreau să te întreb cine este El pentru tine. N-aș vrea să pleci din locul acesta fără a cunoaște adevărata identitate a Domnului Iisus Hristos. Și pentru ca să cunoști pe cineva, trebuie să te apropii. El s-a apropiat de tine în dimineața aceasta și vrea să-L cunoști. În altă împrejurare, cuvântul spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă-L știi cu adevărat pe Iisus, dacă îl recunoști ca Domn și Mântuitor, îi vei deschide în dimineața aceasta ușa inimii tale. Mi-aduc aminte de 3 decembrie 1975. A fost ziua când Domnul Iisus Hristos a bătut și la ușa inimii mele. I-am deschis și de atunci viața mea a fost schimbată 100%. Dacă mă întrebi acum cine este Iisus pentru mine, pot să spun că El este Domnul, că El este Mântuitorul, că El este regele regilor, că El este prințul prinților, că este leul din seminția lui David, că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul și că El este Domnul și Mântuitorul meu personal. Cine este Iisus pentru tine? Am observat că ucenicii îl laudă pe Domnul. Pentru ei era Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, este momentul ca în dimineața aceasta să glorifici pe Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-I dai slavă pentru că într-o zi a intrat și în viața ta, pentru că ți-a schimbat viața, pentru că ți-a dat veșnicia, pentru că te-a mântuit, te-a salvat. Dă-I laudă Domnului, dar dacă n-ai făcut-o până acum, primește-L prin credință și pocăință ca Domn și Mântuitor, n-aș vrea să pleci în dimineața aceasta, fără a-ți face această invitație de a-L primi ca pe Iisus, ca Domn și Mântuitor în viața ta. Auziți ce spune Paul Johnson, un citat tot din această carte a lui Josh McDowell, Mărturii care cer un verdict. Poate că eseul acesta sau citatul acesta îți vorbește și ție. Dumnezeu a așezat un anumit vid în lăuntrul nostru, un vid de forma Lui, pentru ca nimic să nu-L poată umple în afară de El însuși. Puteți pune în golul acesta bani, case, bogății, putere, renume sau orice doriți, dar singur Dumnezeu poate umple și satisface golul acesta. Cineva spunea, golul acesta din inima noastră are forma lui Dumnezeu. Și nimeni și nimic nu poate să satisfacă, să umple, să completeze locul acela decât Dumnezeu. Primește-L pe Iisus ca să fie și Domnul și Mântuitorul tău și vei fi fericit și veșnicia îți este garantată în prezența Lui. Amin.